Takže skúsme, ako je môjim zvykom, i dnes list obrátiť a k prvému čítaniu sa vrátiť a teda v rámci nášho pôstneho putovania znova otvoriť knihu proroka Jeremiáša. Ak vnímate tie čítania, ktoré v tomto pôste zaznievajú, jedna z vecí, ktorá z Jeremiáša zaznela, bol podobný text tomu textu, čo sme počuli dnes v rámci prvého čítania, teda rozmer Jeremiáša, ktorý v tom čase tesne pred babylonským zajatím mal vystúpiť ako posledný prorok Boží po tých 300 rokov Božej snahy, aby týmito ľuďmi zatriasol, aby ich z hriechu nielen usvedčil, ale aby im ponúkol, že by sa vrátili, od toho zlého odvrátili a zároveň sa i zachránili. Lebo častokrát sme to Júdsko v tom čase a tú dobu definovali, že síce navonok chrám mali, obetu prinášali, modlitevné remienky rozširovali, ale srdcia kamenné a ruky krvavé. V takomto stave sa nachádzali. No a tento Jeremiáš mal to veľmi ťažké, lebo ako symbolika toho, že čas je krátky a naozaj, aby sa spamätali, Boh ho povoláva ako veľmi mladučkého. Tí zrelí proroci, 30 a viac, vystupovali v tom zrelom veku, tieto autoritou Božou sa stávali a tento mladý chalan niekomu po brade tieklo a mal vystúpiť proti veľkňazovi, proti levitickým kňazom, proti pseudoprorokom. Proti kráľovi, proti šľachte, proti takmer všetkému ľudu. Takže bol persona non grata, public enemy sa stával verejným nepriateľom a mnohokrát zakúsil to, ako ho arestovali, zbičovali, opľovali, vykopli, ako mu veľmi ublížili. Zrelý, pevný, chlap či žena majú problém takéto niečo zvládnuť. Nemladý chlapec, ktorý dobrej vôli všetko chce, Bohu predloží a pre týchto ľudí horlí a všetko do ich záchrany položí. Teda nemal to ľahké. A teda mnohokrát srdce otváral, Bohu predkladal a sa vyprosoval i Božiu útechu a pomoc živého Boha Pána. V tom minulom podobnom texte sme sa venovali tomu, ako na jednej strane je to všetko, čo proti nemu búši, môže byť i súčasťou nášho pôstneho putovania, keď sa tej našej snahe o našu vnútornú obnovu. Nie o ten starobil Jeruzalém, o tento chrám Boží, keď sa vo mne všetko búri. Alebo keď mi záleží na bratovi a sestre a chceme si vzájomne pomôcť, i tam, keď sa to proti nám búri, alebo nás to odmietne a tou palicou obrazne povedané dostaneme. Hej? Že to nie je ľahké mnohokrát. Je to vonkajšie, je to vo vnútri, v nás, že chceme a v nás sa to búri a milión vecí, ktoré sa proti tomu postavia tej pôstnej obnove a premene nášho žitia. A tá druhá vec, ktorej sme sa venovali, bola tá pomsta. Jeremiáš znova hovorí, Bože, pomsti sa. A tá pomsta Božia v tom prorockom vydaní, aby sa spravodlivosť Božia naplnila. On život nasadzoval preto, aby ich zachránil, teda jeho cieľom nebolo to, že si spravím pár zárez na pažbe a toho chlapa Pán Boh strestal, tamto zničil, tamto skantril, hej, pre tie hriechy, ktoré človek spravil. Nie, tá pomsta bola rozmer toho, aby sa pravda Božia prejavila a spravodlivosť Božia naplnila. A od toho postupne toto prorocké, tá Božia spravodlivosť smeruje až tej novozákonnej spravodlivosti, Božej pomste, teda Božom ospravodlivení, keď Boh svojho syna posiela, aby sa za nás obetoval, tú spravodlivosť Božiu naplnil, aby sme z tejto spravodlivosti čerpali to ospravodlivenie hriechov, odpustenie, nový život, aby sme prijímali. Že to bola téma toho predchádzajúceho. Zámerne to spomínam, lebo na tom treba stávať. I ten zápas vnútorný si uvedomovať, i v nás, i okolo nás, a zároveň si uvedomiť ten rozmer Božej pomsty, ktorá na pravde spravodlivosti Božia milosrdná láska je postavená. Božie milosrdenstvo a pozvanie daru Božieho odpustenia a nového života. No a tie ďalšie aspekty, ktoré by som rád vyjadril, toto je konkrétne situácia, keď chvíľku predtým ho samotný správca Jeruzalemského chrámu veľmi ponížil. Doklady, zbičovaný, verejne ponížený, ubitý bol. To bola veľmi veľká potupa, ktorú chvíľku predtým zažil. A toto je Jeremiášova odpoveď práve na to. Predkladá to Boh. Teda pozeráme tu nie na človeka, ktorý ja toho chlapa skántrim, alebo ja tú Božiu pomstu vyprosím, aj keď tá prorokoval o tom, čo Boh spraví, ak sa ten chlap nezmení, ale tá podstata je v tom, že on si uvedomuje to utrpenie ako niečo, čo v mene Boha ide niesť. Lebo mu na tom Božom diele záleží. Teda rozmer kríža, ktorý je súčasťou jeho cesty, jeho služby, tej záchrany spásy ľudských duší, teda jeho Jeruzaléma dnes spásy, duchovnej premeny a obnovy, môžeme povedať. A v tomto kríži si vyprosuje dve veci. Prvá vec, aby nikdy nestratil nádej, že to zmysel má. A druhá vec, aby vždy sa dokázal pre Boha otvoriť a mu dovoliť, aby mu na tejto ceste pomáhal. Nádej, že to zmysel má a otvoriť sa pre Božiu pomoc, Božiu milosť, Božie pôsobenie, aby dokázal túto cestu ustáť. A to je čisto novozákonná parketa. Nám kedysi, keď sme boli ešte mladí chalani, síce ja som bol hneď trošku starší, tak keď som do semináru vstupoval a tak ďalej, takže keď sme pred takmer 25 rokmi boli na duchovných cvičeniach pred vysiackou kňazkou, tak ten páter, čo nám robil tie duchovné cvičenia, hovoril, že len aby ste nikdy nezapochybovali o zmysle vašej služby. Aby ste nikdy nezapochybovali. Nech bude čokoľvek. Okolo vás, vo vás a tak ďalej, aby ste nikdy nezapochybovali. A toto je veľký problém, lebo ten kríž nie je mnohokrát ľahký. Bez duchovného pohľadu ťažko zrieme za horizont toho utrpenia, alebo toho, ako sme do prachu zeme stlačení, alebo ako nás ten kríž jatrí, alebo čo nás bolí, ako my tým dokážeme druhým ubližovať a na druhých tie kríže nakladať, ak sme teda trošku už ďalej pokročili v tom pôstnom putovaní a tú optiku máme, si to uvedomujeme. A naozaj nezapochybovať o tom, že má zmysel či už ten kríž zápasu s hriechom niesť a vytrvať. Tá vnútorná premena, o to dobre sa snažiť a to Božie naplniť. Už maličko, ktorú v mene Boha správi. Dnes pre svetovom šov sa krížová cesta modlila z pohľadu tých mocných sveta, čo tá bláznivá Veronika spravila. Riskovala, že schytá od vojaka pičom po hlave a s tým kúsom handry, ja to teraz hovorím veľmi expresívne, ako z pohľadu toho rímskeho vojaka, ktorý možno mal trošku aj v hlave a tak ďalej a na ňu zrúkol a jej vynadal a vulgarizmami ju častoval, hej, a ona s tou akože handrou, hej, tomu chlapovi, ktorý už je takmer mŕtvy, tú hlavu, tú tvár utiera a nejakým spôsobom mu túto lásku prejavuje. Do dnešných dní ani pes potom mocno vojakovi neštekne. A tá jemná, krehká žena, ktorá túto odvahu mala a tú lásku prejavila, možno maličku, ale v nebi akú mocnú a veľkú. Akým spôsobom to v Božích očiach úplne inak vyzerá. A každému jednému z nás na pozemskej ceste pomáha, že majú zmysel i v tej náročnosti kríža tie malé čriepky odvahy a kúsky tej šatky, ktorých dokážeme zotierať skrvavenú tvár, či našich blížnych, ktorí trpia, alebo sami očisťovať náš duchovný zrak, aby sme mohli zrieť tajomstvo a milosť živého Boha. Teda, aký zmysel to má? A vytrvať, nezapochybovať. A tá druhá vec, kto z nás si povie, že ten geroj Boží, ten hero, ten hrdina Boží, ktorý Pane Bože, ty sa tam pekne pozeraj, buď tam pekne na tom piedestáli a ja teraz hrdinsky ten kríž znesiem a potom ma ovievaj a ten aplauz čakám z neba, že ako som to dokázal. Poprvé ma pýcha omieňa a potom tak trestne v tej pýche a v tej svojej slabosti, že sa nedokážem pozbierať. A budem sa ešte pýtať, Pane Bože, prečo? Nie. To nie je o žiadnom takom falošnom hrdinstve, kde otvárame brány diablovi. Hej. Ale o pokornom, vytrvalom kráčaní, o tej vernosti Pánovi. Tým mnohokrát možno aj padneme, aj zlyháme, aj na to nemáme. Sme krehkí a slabí, ale sa pre Neho otvárame a Mu dovolíme, aby nás sobial, aby nás zdvihol, aby odpustil, aby posilnil, aby sme kráčali tou cestou, ktorá má zmysel, to náročné. Že znova a znova sa vnútorne slobodnými stávame, v pravde hriech zrieme, od Neho sa slobodne oslobodzujeme, do Božej lásky dorastáme, Božiu voľu rozvíjame, prežívame, si uvedomujeme, prijímame a podľa nej konáme. To ovocie evanjelia prinášame. Teda Krista si oblíkame, novým stvorením sa stávame. To z nás povie, že je to ľahké, že to takto gombička, že to nie je žiaden kríž, tak mu neverím. Každý z nás, čo sa o to snaží, dobre vie. Začnite ho lokať, slangovo povedané, hej, čo to vlastne všetko stojí. Takže tej náročnosti Jeremiáš nás pozýva, aby sme vytrvali. To nikdy nedokážeme, ak sa neotvoríme pre Ježiša ako nášho spasiteľa a pána. V evanjeliu počujeme znova a znova ten zápas. A však dobre, videli sme, tam si spravil zázrak, tam si chleby rozmnožil, tam si uzdravil. Síce sa nám nožík vo vrecku otvára, že prečo si to práve ty spravil, ale tak berieme, dobre, tak si to spravil ty. Ale akým právom o sebe hovorí, že si Ben Jaui, syn živého Boha. Hen? Akým právom? Pretože sa vám ten nožík vo vrecku otvára. Keby ste to, čo čítate každú sobotu v synagóge, to, čo viete odrapotať odpredu, odzadu tie proroctvá o Mesiášovi, keby ste čo len trošku túžili a chceli, nie podľa seba, ale podľa Boha, pre Boha sa otvorili, tak skáčete 1,20 m a tešíte sa, lebo by ste videli nie vonkajší skutok, ktorý by ste neprijali, ale znamenie, ktoré svedčí, to mesiánske znamenie, ktoré svedčí o mne. Boh o mne svedčí. Teda Ježiš pozýva skrze Jána, každého čitateľa tohto evanjelia, aby sme si znova a znova uvedomovali to tajomstvo, veľkosť a moc nášho pána. Teda si toto ľudské obliekla, človekom sa stala. Tá moc nášho pána Ježiša Krista. Aby tú blízkosť Božiu sme mohli prežívať a vďaka tejto blízkosti kráčať spolu s ním. Vedieť, že on kráča s nami a že nám na tej ťažkej, náročnej ceste premeny a konania dobra ceste vytrvalosti pomáha. Takže otvárajme sa pre neho, ponárajme sa do jeho tajomstva v tom veľkom týždni, ktorý prichádza a majme odvahu znova a znova zmysel nachádzať cesty, ktorou kráčame a sa pre Božiu pomoc otvárať, aby sme i naďalej kráčali v tom rozhodnutí, ktoré konáme. Amen.